Gurekin dugu gaur Manu Aierdi, Nafarroako Gobernuko Garapen Ekonomiko eta Enpresa Garapen Sailburua. Aierdi jauna, egunon.
Egunon, bai.
Nafarroako Gobernu berritik, lehen sailburua, lehen ordezkaria gure mikrofonoetara gerturatzen, beraz eskarrik asko etortzeagatik.
Plazer bat, plazer bat.
Ilabete da Nafarroako Gobernu berria osatu zela, eta zure zereginak esan dezagun berrantolatu zirela. Lehen bai. Ilabete honetan ze irakurketa egiten duzu? Olioztatu da gobernuaren funtzionamentua?
Bueno, pixkanaka, badakizu, nik alde hortatikan, ana hoiokin batera, ba, bueno, esperientzia daukat, eta errepikatzen dugu, eta bestea berria gara, ni gogoratzen naiz orain dela lau urte, bueno, berria hasita nintzela, ba, zailtasunak, ez? Lan berrian ba, kokatzeko, administrazioa ulertzeko, eta hori, lehen lerroan jartzeko, ez? Hala ere parlamentoa bertan, orain bertan hasi da, eta bere alaia esprinta hasiko da, eta badakigu, lau urte hau ezer izango dira, gogorrak eta lanez betetak, ez? Baina ilusioakin hori bai, nola ez?
Presidenteaz gain, 13 sailburu dituen gobernua da, 3 indar politiko bere baitan dituena eta 4 indar politikoren babesaren gainean eusten dena. Finkatuta dago desadostasunak nola kudeatuko dituzuen?
Bai, ni uste, bai ez, gainea, bueno, azken laburtetan baita ere esperientzia hori izan dugu, ez? Desakordioiek, ba, nola kudeatu egin dugu, eta kaso honetan, bai, esperientzia horretatik gaitari ikasi da, eta seguro bai ez, parlamentoa izango dula, eta alderdiaren harremanak izango direla hor, ba, oso importanteak hori kudeatzeko, ez?
Oposizioko alderdi nagusiak, Navarra Sumak azken asteotan egindako adierazpenak ikusita, eta atzo, parlamentuko lehenengo lanegunean esan zituenak esan da, alegia ikurren legea eratzeko eta Euskararen foru dekretua indargabetzeko eskatuko duela, pentsatu behar da, gobernu barruko kontra esanak areagotzea izango dela bere estrategia, edo hoiek nabarmentzea, hoiek pitzadurak sortzea?
Bueno, Navarra Suma, bueno, ikusi dugu, ez? Azken hilabetetan zertan ibili da, eta, bueno, ikusiko dugu baita ere hemendik aurrera lerrortatik jarraitzen duen, edo berriz, ba, bueno, lasaitzen da pixka bat, eta beste perspektiba, ba, ez dakit, eraikitzaile gauokin etortzen dan, edo ez? Ojalá, bigarren esenario hau ezagutzea, baina momentu segila esan, ba ez dugu hori ikusten, ez? Hala ere, hori nahi duna esan da, ba, parlamentuan lana izugarria egongo dela. Gobernua oso importantea izango da, nola ez, beti bezala, eta gu gure kompetentzietan lan asko izango dugu, baina baita ere parlamentuan, bueno, ba, alderdiaren artean harremanak ba importanteak izango dira. Guk ni uste beti bezala gobernuan daukagu helburu bat, dala talde, benetako talde bat osatzea, ez? Naiz eta hiru alderdi politiko ezberdinak, bueno, egin behar duguna da gobernu bezala talde bat bakarra izan, eta deno batera jun gobernuaren barrun, ez? Horretan ni gutxienez saiatuko naiz, eta ziur nago ba denok saiatuko garela. Gero, bueno, ba, zailtasunak beti bezala. Ba, egongo dira, baino kudeatuko dugu, ez? Zein esaten zuen hau erresa izango zala, ez? Azken laburtetan ere ez, baino, ba, orain ere ez, baino, bueno, ilusioa eta animokin seguro ateratzen dugula.
Gobernu berria sostengatzen duten alderdien artean, lehen ahulgunea, ez dakit krisi txikia aipatu daiteken, senatari autonomikoaren izendapenak sortu duena da, alegia hor badago desadostasun bat, aldaketa hautagaitza osatu zenuten aurreko legealdian laukoa sostengatu zuten 4 indarrek, hor ardoztu zen izendapen autonomikoko parlamentaria izquierda eskerrarenera izango zela, orain geroa bai ulertzen du, hauteskundetan ordezkaririk lortu etzenez, akordiura indargabe geratu zela, baina izquierda eskerra dio ezetz indarrean dela, eta Podemos eta EH Bildu ere baderiudi eskerrarekin daudela. Horrek nola bait eragin diezaioke izquierda eskerra gobernu honi ematen dion babesari?
Ni momentu segia esan gobernuan ez dut ikusi inungo eragina horretan, ez? Ikusiko dugu, bai, nik prentsatik jarraitzen dut, ikusten dut, baina, bueno, hemen nahi dudana da azpimarratu, ba, justo ni uste dut asunto hau da, ba, hori, alderdi artean konpontzeko, ba, ez? Gobernu barruan ni uste benetan hau momentu, ez du eragina izan, eta nik uste dut ez dula batera izango, ez?
Gobernu honek batez ere kanpotik izango du presio handia, Navarra Sumatik aipatu dugu, estatu mailan ere abuztuan osatu den momentuan presio handia izan da PP, Ciudadanos eta Boxen ingurutik, espero duzue presio hori orain gobernu osaketaren bueltan sentitu dena arinduko dela?
Ni uste dut ezetz, agian baikorra naiz, ez? Baina ni uste dut ezetz, presioia ba, bueno, egin zan gobernua osatu arte, hor zegon leloa, hor zegon muga, hor zegon helburua, baina behin gobernua osatuta, ba, ni espero dut intensitate hori pixkanaka lasaitzea, ez? Agian baikorra naiz edo nahi dute izan, baino hola izan beharko zen, ez? Gutxienez. Ikusiko dugu.
Txibite presidenteak investidurarako EH Bildurekin hitz egiteko ateak itxi zituen, baina gerora esan du aurreko astean bertan esan zuen oposizioko alderdi dela EH Bildu eta interlokutore gisa ikusten dituela. Hor jarrera aldaketa bat ikusten da.
No, ni uste dut, beti bezala, leno esan dudan bezala, gauza bada gobernua eta bestia da parlamentuan, ez? Parlamentuan argi eta garbi deno ikusten dugu zein da Nafarroko parlamentuaren osaketa, ez? Lau partidoak, lau alderdiak gobernuari apoiatzen, eta gero beste bi alderdiak hor oposizioan, ez? Hori da denok ikusten duguna, eta gauza bada gobernu maila eta beste bada parlamentu maila guztiokin hitz egin behar dutela, ez? Dudarik gabe.
Eta iruditzen zaizu interlokuzio normalizatu bat egongo dela, naiz eta olakorik egon ezten aurreko negoziazioetan eta gobernu osaketa atarian?
Ba, ikusiko dugu, ez? Nik egia esan baitare gobernu aldetik gutxienez nere erantzunkizun den aldetik saiatuko naiz erresten harremana guztiokin. Azken finean gobernua interes orokorra dauka berezkuan eta hiritar eta enpresen ere kasuan guztien problemak dauka bere maila, bere itxaropenak, bere nahiak, bere helburuak eta denekin hitz egin behar dugu. Nik gutxienez saiatuko naiz gobernutik eta nere lanatik, guztiekin gutxienez harremanak eta onak izaten, ez? Horrela izan behar da.
Hor, geroa baitik zatozten sailburuok zubilana egiten lagungarri izan zaitezkete EH Bildurekin aurreko legealdian izandako harremanagatik.
Ez dakit, harremanak hor daude, nola ez, ez? Ni ustet, egin behar duguna da gure lana txukun. Eta gure lana txukun eta ondo egitea nahi du esan, guztiokin hitz egitea, guztioi gauzak azaltzea, esplikatzea, gure proiektuak ondo azaltzea, argudioak ematea, eta tensioia jestea. Azken finean, nik eta gainean ere kasuan, ekonomian eta garapen ekonomikoan eta enpresetan, imaginatu, mundua nola dago, imaginatu ze erronka daukagu, ez? Ze aldaketak ari gara bizitzen, eta ze erronka daude, munduan begira, behiratzen baldin badezu Europara, Amerikara, edo nun, ez? Orduan, tokatzen zaiguna da, tensioia jestea daukagu erronka kasko eta egin behar duguna da interes orokorra begira. Eta hori nahi du esan, guk regio txikia bat garela, elkarlana eta elkarlana. Bultzatu, bai alderdi politiko artean, bai nola ez, enpresekin, bai sindikatuekin, bai unibertsitateekin, ikerketako zentroekin, agente guztiekin ez.
Nafarroko gobernu berriaren jardunean eta bere proiektu estrategikoetan nola eragiten du eta nola eragin dezake Espainian gobernurik ez osatzeak edota hauteskunde errepikapen batek?
Hombre, dudari gabe hori ez da ona, ez? Azken lau urtetan baita ere bizi izan dugu, ez dakit zenba denbora, ez? Funtzioko gobernu batekin Madriden, ez? Eta hori argi eta garbi ez da ona izan, ez? Nik nire esperientzia, azken laburteko esperientzian, bai ikusi dut, ez? Bai fomentoko asuntoetan, bai ez dakit ikerketeko asuntoetan, merkataritza, ez dakit. Hainbeste eta hainbeste gauzetan, funtzioko gobernu bat Madriden egotea, ez da bat ere ona, ez? Hori argi dago, alde hortatikan, Nafarrotik ikusita, desioa izango zen argi eta garbi, lehen bai lehen gobernu bat osatzea, baina ikusi behar, ez? Azken urtetan baitere bizi izan dugu, eta gure erantzunkizuna da kudeatzea eta horretan saiatuko gara, ez?
Ze impresio duzu, hauteskunde errepikapenari dagokionez?
Zaila da, ez? Zaila da benetan esatea momentuz, kezka argi eta garbi hor dago, ez? Ni ustet asteak pasatzen ari dira, ja epea mosten ari da, eta egia esan, momentuz ez da argia ikusten tunelaren bukaeran, ez? Baina, badakigu batzutan nola da gure kultura, ez? Kultura da azken segundo arte, azken momentu arte, eta ikusi behar. Ni egia esan nahiko launa daukat nire arloetan, honetaz gehiegi kezkatzeko, baina, azken finean, hiritar bat bezala, irakurtzen duzu, ikusten duzu, eta bueno, eta dudakin bizitzen dut egia esan.
Aurreko legealdian abiadura hondiko trena zure saileko eskumena zen, orain Ziriza sailburuaren zereginetara pasada, baina edozein kasutan gobernu atzerapen honekin, gobernua osatu ez izan honekin estatu mailan esan nahi dut, ez dakit abiadura hondiko trenaren proiektuak zen olako atzerapenak izan ditzaken edo horrek eskatzen ote zaituen.
Bai, nola ez. Azken lau urtetan baitere bizi izan genuen, ez ni ja Bernardo Zirizakin komentatu dut, azaldu diot, ba nola dago korredore osoa, ez? Zaragozatik Euskadiko Y-araino, tramo bakoitzean zein dan momentua, nola dago tramitazioa eta estatu mailan ba zein da orain eman behar den pausoa, berak badaki, eta bai, nola ez, oso importantea da, ba, Madrideko gobernua, ba, honetan foko jartzea eta aurreratzea, adibidez, ba, ez dakit, Iruñatik eta Euskadiko Y-garen lotura hori dela eta, ba, argi dago, orain dela ni ustet bi urte illa, de la Serna ministro zela aurkeztu zuen estudio informatiboa bi aukerak mai gainean jartzen, ez? Gasteiz alde batetik eta Ezkio beste aldetikan eta bueno, hor juten dira hilabeteak pasatzen, orain dela ja urte bat Euskadiko Jaurlaritza eta guk baitaren Nafarroko gobernua egin genuen gure alegazioak eta bueno, ez dugu ikusi movimentuak Madridetik, ez? Adibide bada, baina bueno, beste tramoetan baita ere, ordun bai, importantea da nola ez, eta Bernardo Ziriza ba, gainean dago, eta seguro bultzatuko dula.
Espero duzu gobernurik ez osatzeak, oraindik ere are gehiago atzeratzea guztia?
Beti bezala, baina ez bakarri proiektu hau. Gobernu Madridean ez osatzea, ba ez du laguntzen, ia ezertako ez. Hala da, ez bakarri proiektu honetan. Nik ez nun fokoa jarriko bakarri proiektu honetan, ez? Ni ustet arlo guztietan Madriden gobernua ez egotea eta inbeste denbora gainea, ba ez da bateri
hona. Aipatu duzu Nafarroko ekonomia da, zure sailaren zeregin nagusia, egoera globalak erasandako ekonomia da, Brexita dagoen bezala egonda, Alemania atzeraldian sartzeko arriskuan, kontuan hartuta bi herrialde hauek Nafarroko esportazioetan zen olako pisua duten, badago momentuntan kezkatuta egoteko motiborik?
Bueno, ni gutxienez uste dut badagola, kezka ez dakit, baino atentzio handia egoteko edo izateko momentua dela, dudarik gabe, ez? Azken urte terditan edola, analista guztiak egon dira esaten, ba ekonomia ba bere azkundea jetxiko zuela, lasaituko zuela. Bai, bueno, egia esan, Nafarroan ekonomia oso ondo portatu da, bai 2018an eta momentuz 2019an baita ere lehenengo bi trimestretan, ba benetan ondo jun gara, ez? Hala da. Momentuz uztaila baita ere ondo jun da, txukundoa eta gainean gaude, ni beti esaten dut, kaso honetan ba daudela gauz batzuk, bueno, bakarrik badegula da begiratu, aztertu eta gainean egon jakiteko edo saiatzeko antizipatzen, aurreratzen ze gertatuko den eta gero daude beste gauzak, ba bueno, gure eskuan daudela eta ni beti esaten dut egin behar duguna da oso ondo begiratu lehenengoak, baino benetan lana egin bigarrenetan, ez? Ordu, bueno, horretan ari gara, gure estrategia badaukagu, espezializazioa dimentsuaren estrategia badaukagu, gure sektore importanteenak, estrategikoena badaukagu, baita ere gure lehentasunak bai zea berrikuntzan, bai infrastrukturetan, bai baita ere garapen ekonomikoan, gure politikoekin, gure proiektuekin eta hor jarraitu behar dugu eta leno esan dudana pixkat begirada elkarlanarekin, ez? Eta ekonomian garapen ekonomikoan hori da ni ustet importanteena, azken finean gobernua ez da porrotaren ez da baita ere martxa onaren jabea, ez? Guk hor rola bat jolasten dugu, baino elkarlana enpresekin, elkarlana unibertsitateekin, ikerketako zentroekin, eragile sozialekin giltza da, ez? Eta gure estrategia horretan indartsu dago eta hortik jarraituko dugu, ez?
Bigarren hiruileko amaitzean urte arteko barne produktu hornia 102,8ko gorakada batekoa izan zen, aurtengo urtean nola espero duzu iztea zenbatekoarekin?
Bueno, momentuz gobernuko azken prebizioa da 2,7
bai.
Eta momentuz ez dugu aldatu, ez? Nik usteet ja lehenengo bi hiru hilabete horiek pasatutak, ba ba, bueno, ni uste logikoena momentuz gutxienez da pronostik hori mantentzea, ez? Ni uste hortikan egongo garela, dudari gabe, ez?
Abuztuko datua da baita ere, autosalmentek nabarmen egin dutela bera, Nafarroko ekonomian Volkswagenengan, Volkswagenek duen eragina handia da, inor gutxi jartzen du hori zalantzan, urte batzutarako lana bermatu da landabenen egingo den modelo berriarekin, baina kezkatzen zaitu autogintza sektoreak bizi duen eraldakuntza sakoneko honek eta horrek ba Iruñako planta horretan izan dezaken eraginak.
Bueno, kezkatzen gaitu eta okupatzen gaitu, ez? Horretan epeluzerako estrategia batean gaude, ez bakarri Volkswagenegatik, ezatik baita ere Nafarroan Volkswagen aparte, bueno, ba, sektore honetan enpresa asko daude eta batzuk Volkswagenentzako lana egiten dute, baino baita ere beste fabrikante importanteentzako, ez? Orduan, bueno, sektorea benetan importantea da gure ekonomiarentzako. Baino bueno, bai, ni ustezuk esan dezu, aldaketak nagusiak biziko dugu, bai, zera, ibilgailu elektrikoekin, bai ibilgailu konektatu edo autonomoekin, baita ere teknologia berriekin, gu baita ere Nafarro bezala oso indartsua gara energia berriztagarrietan, eta hor, baita ere, nik ikusten dut erronkak, ikusten dut mehatxuak, baina baita ere oportunitateak, ez? Eta bueno, hor estrategian horretan egin behar dugu lana, guk pixkat identifikatu dugu hor oportunitatea daukagula, eta estrategian jarraitu behar dugu, jakinda, ba,
beti... Zehazki zertan ikusten dituzu, aukera horiek?
Bueno, ba, adibidez, komentatzen genuen ibilgailu elektrikoa, hor erronka handia dago, baina guk hori automobilgintzan indartsua garela, eta energian oso indartsua garela, hemen Zener daukagula, hemen Zenifer daukagula, bi unibertsitateak hor daudela, enpresak benetan importanteak daukagula lana egiten energia berriztagarrietan, ez bakarrik energia eolikoan, hori oso jakinda dela, baina baita ere beste, ba, ez dakit, almazenamientoan edo beste teknologia berrietan, hor aukera daude, berrikuntza bidez eta elkarlana bidez aukera daukagu, bueno, ba, gauzak egiteko, azken finean, behikulo ibilgailu elektrikoekin kadena industrial berri bat sortuko da, ez? Eta kadena industrial horretan noski Nafarroa egon nahi du, eta horretan gaude, eta hori izan behar da gure estrategia, hor egotea, ez? Eta gero ez bakarrik ibilgailu elektrikoa, baita ere, ibilgailu konektatua, autonomoa, negozioko modelo berriak, ez? Hor teknologia berri baita ere importantea dira, gobernu aldetik badaukagu enpresa publiko batzuk, ez dakit, Nasertik, Trakasa, eta dago baita ere beste agente batzuk, hor, bueno, ba lanean gaudela, ez? Eta beste aldetik gu daukagu baita ere gure errepideen kompetentziak, hori baita ere aukerak ematen digu gauzak egiteko, ez? Azken finean behikulo konektatu eta autonomoak, bueno, ba, baita ere bere beharrak izango dute, ba probatzeko edo testatzeko edo gauzak egiteko, ez? Gure estrategia ba hildortatik identifikatu du aukera batzuk eta horretan gaude, ez?
Horretan guztian ze paper jokatuko du berrikuntza poloak Arrosadian egin nahi den horrek?
Bueno, berrikuntza poloa da, ni uste, proiektu estrategiko bat, ez bakarrik automobilgintza sektorentzako, baizik eta gure espezializazioa dimentsuaren estrategiaren zat, bere osotoan. Zatik, hor baita ere ikusten dira, ba, postu importanteak, adibidez, ba, zea, osasun sektorea baita ere bultzatzeko, adibidez, baita ere, bai, energia sektore baita ere bultzatzeko, gure ekaintzailetza baita ere bultzatzeko, gure baita ere, nola esaten da, zea, agroalimentario sektoretan baita ere hori ikusten dira gauzak egiteko, bueno, ni uste etor aukerak baita ere sortzen dira. Hor baita ere mehatxua dago, ez baldin badugu gauzak egiten, eta ez baldin badugu denon artean laguntzen gure enpresa txikiei, zea, paradigma berri horretan, 4.0 berri horretan sartzen, ez baldin badiegu laguntzen, ba, baita ere arazoak izango dugu. Beste aldetikan, lortzen baldin badugu, ba, gure enpresak gero eta gehiago, ez bakarrik handiak, baita ere erdainak eta bereziki txikiak, lortzen baldin badugu, ba, bueno, teknologia berrietan eta negozioko modelo berrietan baita ere, bueno, ba, egotea eta sartzea, ba, baita ere berriro aukerak izango dugu, ez? Orduan, ni uste dut orain bizitzen dugu momentu, aldaketeko momentu izugarri bat, ez? Aukerak eta mehatxuak dena batera daude. Dependeta nola egiten dugu, ba, ikusiko dugu hemendik urte batzuetara, ba, Nafarroan undago, ez?
Berrikuntza polori noizko, martxan?
Bueno, ikusi behar, ez? Ni uste hori bai dala legislaturako proiektua dudari gabe, ez? Legislaturako proiektua. Eta pixkanaka gure erronka izango da, lehenengo definitu ondo gobernu berriakin eta gure kide berriekin definitu ondo proiektua, ni uste hori lehen urtea ba, emango digu eta hortikan aurrera ba, legealdi aurrera doala, ba, benetan martxan ja jarri, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, bere denbora izango du, baina ni uste ilusioz, bueno, ba, eta alkarlan ez, hau azken finean ez da bakarrik gobernuaren lana, gobernua lidergoa izango du duari gabe, baina baita ere sektore estrategikoa, klasterrak eta unibertsitate eta zentro teknologikoa eta hori, ba, bueno, ba, denon artean, ez, definitu behar dugu, azken finean izan behar da Nafarroko proiektu bat, ez gobernu baten proiektual momentu batean, ez, baizik eta Nafarroaren proiektu bat.
Minutu gutxi barru bederatzietan ezagutaraziko dira abuztuko langabeziaren datuak, ez dakit ekonomia garapen sailburuak agente desberdinekin dituen harremanen bidez ze inpresio duen langabeziari buruz abuztuan.
Bueno, ba, egia esan datuak ez daukat, ez? Eta ni uste indikadore azkenak ustaia oka dira ia guziak, abuztuko indikadore bai zerbitzuko martxan doala edo industriako konfiantzako azken indikadoreak ona dira. Ikusi behar. Ni momentuz preferitzen dut etxoitea. Ez daukat orain didatuak, osea que preferitzen dut etxoitea eta gero, bueno, ba, saltzea, baino, bueno, gila esan, azken hilabete urte hauetan martxa ona da, ez bakarri langabezia da. Aldetik, baita ere, afiliatu berrien kopuruetik, ez? Uh-huh. Eta hori baita ere, importantea da begiratzea. Beti begiratzen dugu bidatuak langabezia eta baita ere afiliazioa, ez? Eta, bueno, ikusiko dugu.
Turismoari dagokionez, uda nolakoa izan da Nafarroan. Bai hoteletan eta bai landetxeetan, uztaileko datuetan goerako joera bat ikusi da, ez dakit horri eutxi zaion, orokorrean udaren ze balorazio egin den, bueno, turismoari dagokionez.
Guk oraindik abuztuko datuak ez daukagu, sentsazioak onak, abuztu begira, eta uztaileakoak zuk esan dezu bezala, ba uztaileakoa datuak onak izan dira, ez? Bai biztanle kopurua, bai gabako kopuruak onak izan dira, bai hoteletan, baita ere ba beste sea establezamientoetan, ez? Orduan alde hortatik an ondo, eta gastuaren datuak baita ere, turistaren gastuaren datuak baita ere onak izan dira. Alde hortatik an, bueno, pozik egotekoak jakinda gainea, bueno, turismo gero eta gehiago Nafarroarentzako, bueno, sektore importantea bihurtzen ari dela, ez? Gure adimentsu estrategian espezializazio estrategian sektore estrategiko bada, sei artean turismo egon badago eta uste dugu benetan oraindik aukera daukagula Nafarroan, bueno, ba indartzeko eta zabaltzeko, ez? Orduan ilusioz begiratzen dugu sektore honetari eta lana asko emango digu, baino ni uste eta aukerak asko baita ere datorren laburtetan.
Bederatziak jotzear dira, baina azken galdera bat egin nahi nizuke, aurtengo uda hasieran albiste izan genuen Nafarroa erdialdean, Tafaian eta inguruko herrietan uholdeek eragindako kalteak, aurreko astean Nafarroako gobernua diru poltsa bat onartu zuen inguruko enpresei eta komertzioi eta laguntzeko. Enpresa ikuspuntutik ari dira buelta ematen, ari da egoera bere onera etortzen?
Bueno, ba, ni uste dut ikusi behar, ez nintzen egon bilera horretan, eta ez daukat azken sensazioa enpresetik eta komertziotik, baina, bueno, momentuz importantena da, hor, inzertidumbre doduda bat egon, zala seguroak nola portatuko ziren, nola izango zen segurorekin harremanak, eta ze abiaduran, eta ze erantzuna emango zuten, eta gutxienez aiatu zaidana da, bueno, ba, aldortatikan erantzuna ematen du nahiko txukuna, nahiko ona izan dela, eta hori, bueno, ba, positibotzat jo behar dugu gobernutik baita ere. Hortik aurrera guk behin hori seguroren jarrera hori bukatuta, ba, saiatuko gara baita ere, nire arloan gutxienez, ba, laguntza batzuk, ba, komplementario bezala, ba, zabaltzen, ez?
Manu Aiardi, Nafarroko gobernuko garapen ekonomiko eta enpresa garapen sailburua. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira gerturatzeagatik, segi ondo.
Oso ondo, zuei.